እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ደቐኒኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 22 ጥቅምቲ 218 ወይ ከዓ 12 ጥቅምቲ 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣላማጣ ሰባት ዝተቐትልሉ ኩነታት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ሓለፍቲ ክፍለ ኣፍሪቃ ቅርና ኣፍሪቃ ቪኦኤ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት እውን ፍሉይ ምድላውና ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣሎ። ንኩሉ ምሳናኽ ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ሽመት 9 ኣባላት ካቢኔት ኣጽዲቑ። ብምኽትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረቡ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብማዕረግ ምኽትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ሓዊሱ 3 ኣመሓደርቲ ዞባታት እውን ተሸመም ኣለዉ። ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ደግሞ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪነት ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣዲስ ኣለማ ባሌማ እውን ከምኡ ተተኪኦም ኣለው። ኣለም ፍሳሕ ሓፂር ዜና ይኹልና ኣሎ።
ኣብ ሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀብፃብ ስራሕ መደባት 211 በጀት ዓመትን ኣብ ፋይናንስ ፀመት ሓፂር ኣዋጅን ኣዲቡ ተማያይጡ። ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጉባኤኡ ሓደሽቲ ሽመት ሓለፍቲ ስራሕ ብምሃብ እዩ ዛዚሙ። ብመሰረት እቲ ንኣይተ ርፋኤል ሽፈረ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ንወይዘሮ የምስራች ብርሃኑ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ገይሩ ብምሻን ሎሚ ቃለ ማሕላ ፈፂሞም። ብዘይካዚ ድማ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 9 ሓደሽቲ ፈፀምቲ ስራሕ፣ 3 ዋና ማሓደርቲ ዞባ፣ ሓደ ከንቲባ ከተማ መቐለ እንትሸይም ንሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበሩ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ድማ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግዲ ኢንዳስትሪን ገይሩ ብምሻን 17 ሓለፍቲ ኣብያት ዕዮ እተን 9 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ይፍለጥ። ኣብ መዘዘምቲ ጉባኤ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቆጠባይ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ፋይናንስ ኩሉ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዘርኣናዮ ሓድነት ኣብ ልምዓት ሓደ ብምዃን ክንደግሞ ከም ዝግባእን ብምክንያት ኣኼባ ተገልጋላይ ምትእጓል ዝሕትት ምዃኑን ሓቢሮም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንሰሙያ ስልጠና ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን እንተዝሓውስ ድሌቶም ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ዝገለጹ ስልጠና ንምሃብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝተጓዓዙ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሴ መንገሻን ማነጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪካ ትዝተበላቸውን ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እዩ። ኣብ ዓለም ውድድር ኦሎምፒክ ኢዱ ብምጥማር ጸረ መንግስቲ ተቃውሙኡ ዝገለጸ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ትማሊ ሰንበት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ቤኒ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዓመፅቲ ን11 ሰባት ብምቕታል 10 ቆልዑ ዝርከብዎም ን15 ሰባት ጨውዮም ከም ዝወሰዱ ዘፈሊጡ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንጓቲማላ፣ ሆንዱራስን ኤልሳልቫዶርን ካብተን ሃገራት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝስደዱ ዘለዉ ሰባት ጠጠው ኣብ ምባል ስራሕን ስለ ዘይሰርሓ ዝወሃበን ረድኤት ምቕናስ ክንጅምር ኢና ኢሎም። ሎማንት ሶኒ ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ መብዛሕትኦም ካብ ሆንዱራስ ዝኾኑ ኣሸሓት ስዱዳት ኣብ ሃገሮም ብሰንኪ ዘሎ ህውከትን ድኽነትን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንምብፃሕ ተጓዒዞም ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እዮም ነዚ ዝገለጹ። እቲ ዘሕዝን ኢሎም ንሶም ፖሊስን ወታደርን ሜክሲኮ ናብ ደቡባዊ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣኪቦም ይጓዓዙ ዘለዉ ሰባት ጠጠው ክብልዎም ኣይከኣሉን። ገበነኛናትን ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ዝመፁ ዘይፍለጡ ሰባት ተሓዊሶሞም ኣለዉ ኢሎም። ህዙፅ ሃገራዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንሓለውቲ ወሰንን ወታደራንን ኣጠንቀዮም ኣለኹ እውን ኢሎም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣፍጋኒስታን ንላዕለወት ሰበስልጣን ዒላማ ኣብ ዝገበረ መጥቃዕቲ ካብ ዝቆሰሉ ክልተ ኣሜሪካውያን እቲ ሓደ ብርጋዴር ጀነራል ምዃኑ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣረጋጊጹ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣመኻሪ ወታደራዊ ልኡኽ ኔቶ ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ጀፈሪ ሲምለይ ዝቆሰሉ ናይ ኣፍጋኒስታን ሰራሕተኛ ጸጥታ ዝተኸድነ ዕጡቕ ኣዛዚ ልኡኽ ኔቶ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጀነራል ስካት ሚለር ዝርከብዎም ጉጅለ ሰበ ስልጣን ካብ ኣኼባ ክወፅእ ከለዉ ተኽሲ ብምኽፋት እዩ። ጸጥታ ጸረ ታሊባን ጀነራል ዓብዱል ራዚቅን ሓላፊ ከባብያዊ ስለያ ጀነራል ዓብዱል ማሚን በቲ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም እዮም። ካብ እስታንቡል ቱርኪ ዝተዘርግሐ ሓዱሽ ቪድዮ ስዑዳዊ ልኡኽ ናይ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ክዳን ተኸዲኑ 2 ጥቅምቲ 218 ካብ ናይ ሩያድ ቆንስላር ክወፅእ ከሎ ዘርኢ ሓዱሽ ቪድዮ ወፅኡ ብሂወት ካብቲ ቆንስል ዝወፀ ንምምሳል። ብቱርካውያን ኣሸበርቲ ሕጊ ዝተወስደን ሎማዓንቲ ሶኒ ብሲኤንኤን ዝተፈነወን ቪድዮ ስዑዳውያን ልኡኻት እቲ ቅትለት ንምሕባእ ነቲ ጋዜጠኛ መሲሎም ንምርኣይ ዝፈተኑ ይመስሉ። ሰበስልጣን ስዑዲ ብዛዕባ ሞት 59 ዓመት ዝዕድሚኡ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ካሊእ መብርሂ ሂቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ እዚ ቪድዮ ወፅኡ ዘሎ። ጀማል ካሾጊ ኣብ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማንን ናይ ሩያድ ኢድ ኣታውነትን ኣብ ግጭት የመን ብምንቃፍ ይፍለጥ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብስደት ይነብር ነይሩ። ስዑዳውያን ፈለማ ካሾጊ ካብቲ ኮንስላር ከም ዝወፀን ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጡን ተዛሪቦም ጸኒሖም ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ቆንስል ብዝተፈጥረ ባእሲ ሂወቱ ሓሊፉ ኢሎም ሕዚ ድማ ሓገዝ ደልዩ ካብቲ ቆንስል ክወፅእ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ናብ ደገ ከይወፅእ ንምክልካል ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኣብ ክሳዱ ስለ ዝሓዝዎ መተንፈሲ ሲኢኑ ሞይቱ ክብሉ ይገልጹ። ርእሲኡ ኣበይ ከም ዘሎ ዛጊላ ይፍለጥን ሰበስልጣን ቱርክ ግን ተሳቂዩ ምስ ተቐተለ ተበታቲኩ እዩ ይብሉ። ሓደ በዓል ስልጣን ስዑዲ ንኤቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ናይ ካሾጊ ሬሳ ንሓደ ናይቲ ከባቢ ተሓባባራይ ንክድርብዮ ከም ዝሃብዎ ገሊፆም ኣለዉ። ርእሲኡ ኣበይ ከም ዘሎ ከምዘይፍለጥ ግን ተዛሪቦም። ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝኾኑ ናኽራዮም ጀርድ ኩሽነር ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቂ ናይ ምድላይ ስራሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ፣ ምስ ተፈልጠ ግን ንስዑዲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ትራምፕን ሚኒስተር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮን ክውስኑ እዮም ኢሎም። ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ሬሲፕ ታይፕ ኤርዶጋን ዝርዝር ሓቂ ጽባሕ ሰሉስ ንፓርላማ መደረ ከም ዘስምዑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ምስ ሩዝያ ካብ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣጽዋር ንምውፃእ ድሕሪ ምእዋጆም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ኣማኻሪ ጸጥታ ጆን ቦልቶን ምስ ሰበስልጣን ሩስያ ኣብ ሩስያ ተራኺቦም። ሃገራዊ ኣማኻሪ ጆን ቦልቶን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭ ቅድሚ ምረኻቦም ምስ ሓላፊ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሩስያ ኒኮላይ ፓትሩቬች ብምርኻብ መጻኢ ዕድል ን30 ዓመታት ዝተፈረመ ውዕል ተዛሪቦምሉ። ቦልቶን ጽባሕ ሰሉስ ምስ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ክራኸቡ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንምስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜናና ብ ዘለዉ ጸብጻባትናን ምድላዋትናን ክንሓልፍ ፈለማ ተሰሪዑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣ ትማሊ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ንኣድማ ዝወፁ መንእሰያትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ሰባት ጠፊኡ ሎም። ካብ ሆስፒታል ኣላማጣ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶ በቲ ጎንፂ 3 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ዘይምርግጋእ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብሉ መንእሰያት ዘለዓለዎ እዩ ተባሂሉ ሎም። ካልኦት ኣብ ቤት ምክሪ ትኽልል ወከልቲ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብወገኖም ህዝቢ ከተማ ኣላማጣ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕደራንን በርሕቶ መንነት የብሉን ይብሉ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ኣብዚ ጎንፂ ዝተሳተፉ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ ክገብር ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
መናእሰይ ተኣኪቦም ጎማ ብምቅፅፃል እቲ ጎንፂ ከም ዝተጀመረ እዩ መስኻኽሪ ዓይኒ ዝገልፁ። እቶም መናእሰይ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተወሊዑ ኣብ ዝነበረ ጎንፂ ተወቂዑ ዝነበረ መናእሰይ ብቀዳም እሞይቱ ስለ ዝተባሃለ ዝያዳ እቶም መናእሰይ ከም ዝተቆፂዮም እቶም መስኻኽሪ ዓይኒ ዝተዛረቡ። ካልኦት ወሃብቲ ኢትዮ ወገኖም እቲ ሞይቱ ዝተባሃለ ሰብ ሓሶት እዩ ብሂወት ኣሎ ዝብሉ እውን ኣለው እዮም። ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ኣድማ ዝወፁ መናእሰይ መጀመርታ ጠያይቲ ናብ ሰማይ ብምትኳስ መንብዕ ጋዝ ብምንፃ ግን ክብትንዎም ፃዕሪ ገይሮም ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ተወሳኺ እውን ሽማግለ ዓዲ ምልኣኽ ነቲ ኩነታት ከረጋግዕዎ ፈቲኖም እዮም። ኮይኑ ግና እቲ ጎንፂ እናተጋደደ ብምኻዱ 3 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝሞቱ ዝቆሰሉ እውን ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ኣብ ሆስፒታል ኣላማጣ ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ንቪኦኤ ገሊፆም እዮም። ብተወሳኺ ኣስታት 25 ቆሲሎም ከም ዘለዉ ግልጋሎት ሕክምና እናረኸቡ እውን እዮም። ሓደ ድማ ብከቢድ ቆሲሉ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ መቐለ ተላኢኹ ተባሂሉ እዩ ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዳንኤል ሰሎሞን ብስልኪ ኣብ ዝሃበ ንርኢቶም እቲ ጎንፂ ዝተለዓለ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብል ዝሓዘ ምዃን እዩ ዝገልጽ። ህዝቢ ራያ ዓርሱ ዝኽኣለ መንነት ኣለዎ ድማ ይብል።
ናይ ማንነት ጥያቄ ጠይቖም ነይሩ መጀመርያ ወጣቱ ተሰብሲቡ ነይሩ። ካብኡ ዝልጅ ሃይል ምንሻ ምናምን ኣትዮም ኣብዚ ድሜዎ ኣብዚ ወጣታት ምውቃዕ ጀሚሮም። እዚ ክወፁ ኣለው ንምንታይ ትወፁ እዩ ንምንታይ ትወፁ ኢሎም በትሪ ጀሚሮም። ፌደራል ክምራሕ እኒዎ በ ንዓንሶ መረክዓት ካልእ ክምራሕ እኒዎ ኣምሓር ኒና ይኮነ ትግራዋ ይኮነ ናና ይኮነ ማንነት ናይ ባዕልና ናይ ራያ ማንነት እዩ እሱ እዩ በቃ እዚ ምልሓት ኣለዉ።
ቋንቋ ናይ ራያ ናይ ባዕሉ ላዓዝ ኣለዎ ድማ ይብል።
ናባዕሉ እነዎ ቋንቋ ሕዚ ናገር ኣለኽዎ ትግርኛ ራይማ ልባል
ካሊእ ዝሓትትኩ ሽሙ ክግለፅን ብድምፂ ክበኒ ዘይደለ ነባሪ ብወገኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ካብታ ከተማ ክወፁ ኣለዎም ይብል። ብተወሳኺ እውን ቀተልቲ ክሕተቱ ከም ዘለዎም የተሓሳስብ። ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣባል ቤት ምክሪ ትግራይ ዝኾነ ወይዘሮ ጃሃኑ ንግሰም ህዝብታ ከተማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ኣለዎ ኢለን፣ ግና ሕቶ መንነት ህዝብታ ከተማ ይኹን ካልኦት ከባብታት ራያ የለን ድማ ይብላን።
ትራያ ምንነት ቋንቋ ይጠውፉና ኣነ ንባዕለይ ራያ እየ ጓር ራያ እየ ናጋ ይኹን ድሕር ናጋ ምንም ብደይ ኣሻይሚ ማለት እዩ። ትራያ ምንነት ተግራይ እናገር ኣለና ተጋሩ ኔና ብለና ሕዚ ኣምሓራይ ትግራዋይ ድብል ኣይኮነ ወይ ኣምሓሩ ኔና ካብ ዝዳብዚ ራያ ኣምሓሩ ኔና ድብል ናብ መጀመርያ ፀንሑ ህዝብዎ ክብሉ ትላዕሉ ኣሕና ተጋሩ ኔና ብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ። ሕዚ ቅልስ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነት ምንነትና መን ካልኡና ድንሆ ዝሕዚ ሰልፊ በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ንኣተየና ነገር ኖ ትጠቅምቲ ካብ ደገ ዳምፁ እንሆዩ ትንኣተይ ቲህ ዝበሃል ለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት እዩ ሕቱ ፍትሒ እዩ ሕቱ ካልእ ሕቶ ይብሉ ስሮ እዛ ትሰርሐልና ዩኒቨርሲቲ ይምፀአልና ሆስፒታል ናይ ስፋሕፍሐልና መንገዲ ይፀረገልና ድልድና ትቋረፀ ክስርሐልና ኣለዎ ንኣዲስ ኣበባ መንገዲ ይበሃል ይቋረፅ እታ ኮይንና እዩ ዶ ይርእየና መንግስትና ድብል ሕቶ ኣለዎ እዩ ኣብ መንእሰይ ኣብ ዓብዩ ናራያ ምንነትና ባህልና ምናምና ኣይተ ንፀባረቀይ ኣግፍሑ ክንፀባረቀልና ንግለፅ ንሕተት እዩ ግን ትማሊ ብሓቂ ዳሕዝኑ ማይ ሸይጠ እንዳባፅሖኦም ህፃናት ቆልዑ ኮይኦም ትቐንዝፎም ትማሊ እቶም ፅንፈኛታት ትገንዮም ዶ ኣብ ድብል ብዙሕ ዓብዩ ግዛዕ ንህን ብጣዕሚ
ካሊእ ተወካልቲ ከባቢ ኣይተረዳእ ዝናቡ ብወገኖም ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንዝምልከቶ ኣካል ነቕርብ ኢና ብቕልጡፍ ግና እቲ ፀገም ተረዲእኻ ምፍታሕ ልዑል ፀገም ኣሎ ኢሎም።
ኣብ ማይ ድንሆ ፀገም፣ ኣብ ፍትሒ ድንሆ ፀገም፣ ኣብ ኩሉ ድንሆ ፀገም ናቕርብ የና ግን ኣብ ታሕቲ ወርዱ ግን ተኻታትሉ ብዙሕ ዝፈትሖ የለይ እወ ክትትሉ ይንእሲ
ኩሎም ዘዘራርብናዮም ውሃብ ትርእቶ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ብቕልጡፍ ምስቶም መናእሰይ ክዝትዩ ከም ዘለዎም እዮም ዝተዛርቡ። ሎም ዋዓንቲ እቲ ኩነታት ፀጥታ ብዝተወሰነ መልክዑ ዘተረጋግዐ ምኳን እዮም መሰኻኽር ዓይኒ ዝገለጹልና። ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ እቲ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ መንጎ ብሽመንነት ዝንቀሳቀሱ ኣካላትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ሂወት ሰለስተ ሰባት ሓሊፍ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሞቶም ሰባት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ድማ ገሊፁ እዩ። ንቤተሰብ እውን ፅንዓት ተመኒ እዩ። ኣብ ላዕሊ ኣካላት ፀጥታ እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ብምግላፅ ሕቶ መንነት ህዝቢ ብምምሳል ካሊእ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ዝግበር ጉያ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ ድማ ኢሉ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ኣካል ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሕቶ ክቐርብ ምላሽ ክረክብን ኣብ ዝኽእለሉ ክልል ድሌትካ ብሓይሊ ንምፍፃም ምንቅስቃስ እውን ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ እቲ መግለፂ ኣብቲ ተግባር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢድ ንዘለዎም ኣካላት ብቐ ሊሉ ከም ዘይሓልፎ ድማ ኣጠንቂቑ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃ መቐለም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ ዝስዕብ
ክሲ ፆታዊ ምክሳስ ዘጓነፎ ክርስቲያን ሮናልዶ ሓቂ ውዒሉ ሓዲሩ ክትወፅእ እያ ጠበቃታተይ እንትኾኑ ርግፀኛታት እዮም ኢሉ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ 34 ዓመት ዝዕድሚኣ ካትሪን ማዮርጋ ኣብ ሆቴል ላስ ቬጋስ ኣሜሪካ ሮናልዶ ቅድሚ 9 ዓመት ኣገዲዱ ደፊሩኒ እዩ ኢላ ከም ዝኸሰሰቶ ይዝከር። 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮናልዶ ግና ዘይወዓልክዎ ጉዳይ ክብል ነቲ ክስቲ ይነፅጎ። ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፈርድ ምስ ናይ ቀደም ጋንቲኡ ማንቸስተር ዩናይትድ ቅድሚ ምግጣሙ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ መግለፂ ዝሃበ ሮናልዶ ኣብ ሜዳን ካብ ሜዳ ወፃን ኣብነታዊ ሰብ ንምዃነይ ኣፀቢቐ እየ ዝፈልጥ ይብል። ሮናልዶ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ጋንታ ጁቨንቱስ ከም ዝስለፍ ይፍለጥ። ፍሽኽታ ዘይፍለየኒ ሰብየ ሕጉስ ፅቡቕ ገይረ ኩዕሱ እግሪ ፀወት ሕጉስ ስድራ ቤት ኣለኒ 4 ቆልዑ ወሊደ ኣለኹ ዝደለኽዎ ረኺበ እየ ብዝተረፈ ካልእ ነገር ካብ ህይወተይ ከም መዛብለኒ ኣይፈቅድን ይብል ብዛዕባ እቲ ዝቐረበሉ ክሲ ክዛረብ ከሎ ናብ ጋንታ ዲሲ ዩናይትድ ዝተሸጠ ኮኸብ ተሰላፋይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ወይን ሩኒ እታ ጋንታ ኣንጻር ኒውዮርክ ሲቲ ኣብ እትጋጠመሉ እዋን ክልተ ሸቶታት ኣመስጊቡ ጋንቲኡ ናብ ኣውዲካ ማሕላፍ እውን ንኽትበጽሐ ግዜ እዩ ሩኒ ዝተጸንበራ ጋንታ ዲሲ ዩናይትድ ድሕሪ 3 ዓመት ንፈለማ ግዜ እያ ናብዚ ብርክዚ በቂዓ ዘላ ኣትሌቲክስ ኣብቲ ቶሮንቶ ዘዳልወቶ ጉያ ማራቶን ኢትዮጵያ ዝመበቅላ ባህሬናዊት ሚሚ በለጠ ሓድሽ ክብረ ወሰን እቲ መወዳደሪ ስፍራ ብምምዝጋብ ተዓዊታ 42 ኪሎ ሜትር ንምሽፋኑ ዝወሰደላ ግዜ 2 ሰዓትን 23 ደቂቓን 29 ሰኮንድ እዩ ኣብ ኣዝዩ ቆራር መዓልቲ እዩ እቲዓወት ኣመስጊባቶ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኪፕሩቶ ተዓዊቱ 2 ሰዓትን 7 ደቂቓን 24 ግዜ ወዲኡሉ ታንዛንያዊ ኣውጎስቲኖ ሱሌ ድማ ካልኣይ ኬንያዊ ፌሊክስ ከንደይ ሳልሳይ ኒው ደልሂ ህንዲ ፍርቂ ማራቶን ኣዳልያ ኣላ ኢትዮጵያዊት ፀሓይ ገመቹ ተዓዊታ ኬንያዊት ጆስሊን ጀብኮስጊ ካልኣይ ዘይነባ ይመር ኢትዮጵያዊት ሳልሳይ ስቴሲ እንዲዋ ራብዓይ ኣባበል የሻነህ ኢትዮጵያዊት እያ ሓምሻይ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ኣንድ ኣምላክ በልሁ ኣምደ ወርቂ ዋለልኝን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ኣትዮም ኬንያዊ ዳንኤል ክብቹምባ ሳልሳይ ኤርትራዊ ኣሮን ክፍሌ ራብዓይ ኮይኖም ኣትዮም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ርክብ ሓለፍቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣፍሪቃን ቀርኒ ኣፍሪቃን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ዝምልከት ፍሉይ ምድላውና እዩ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንሰሙያ ስልጠና ኣብ ዝህበሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን እንተ ዝሐውስ ደልየቶም ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንስልጠና ወኪላቱ ኢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝተጓዓዘ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ማነጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪቃ ትዝታበላቸውን ሎሚ ኣብ ቤተ ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም ኣለዉ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዘይተፈልዮ ርክብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓለፍቲ እቲ መደብር ተቐቢሎም ከዘራርቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፈለማ እዮም እስክንድር ፍሬም ንኣቶ ንጉሰ መንገሻን ትዝታ በላቸውን ኣዘራሪቡ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ መንያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎም መዓልቲ ንዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪቃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ማኔጅን ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪቃ ትዝታበላቸውን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም ኣለዉ ላዕልን ታሕትን ዘይተፈልዮ ናይ መንግስቲ ህወደግን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ናይ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ርክብ ስዒቡ ብዙሕ ኮይኑሎ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሎሚ ንፈነወ ክፍሊ ኣፍሪቃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ንጉሰ መንገሻ ብናይ ሬድዮ ሽሙ ጌታሁን ታምራት መንግስቲ ደርጊ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ ግዜ ሓዊሱ ንዝሓለፉ 37 ዓመታት ናብ ሃገሩ ክሳብ ሎሚ ክምለስ ከም ዘይከኣለ ጠቂሱሎ ድሕሪ ምርጫ 2005 ወይ ከዓ 1997 ዓ ም ኢትዮጵያ ስዒቡ መንግስቲ ህወደግ ምስ መራሕቲ ቅንጅት ብወግዒ ካብ ዝኸሰሶም 5 ሰራሕተኛታት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ትዝታበላቸውን ይርከብዎም ሎሚ ኩነታት ተቐይሩ ኣብ ኢትዮጵያን ጉረባብቲ ሃገራትን ንዝርከቡ ሪፖርተራት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ስልጠና ንምሃብን ንካልኦት ተመሳሳለ ተግባራትን ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ክልቲኦም ሓለፍቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ናይ ምእታዊ ኣጋጣሚ ረኺቦም ኣለዉ ይብል ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ዝተሰምዖ ስምዒት ንእስክንድር ፍሬው ብከምዚ ገሊጹ
እኔ መጀመርያ ያልጠበቅኩት ቀጠሮ ነ እኔ ምትዝታም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስራ ሰሌዳ
መጀመርታ ኣነ ዘይተጸብኽዎ ቆፅራ እዩ እዙ ኣነ እንትዝታን መደብ ስራሕ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣዝዩ ዝተጸበበ ስለ ዝኸውን እዚ ዕድል ይርከብ እዩ ኢልናይ ሓሰብናን እስክንድር ንስኻ ምስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝገበርካዮ ርክብ መሰረት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዓኻን ንትዝታን ክረኽቡ ይደልዩ እዮም ዝብል መልእኽቲ ክበጽሐኒ ከሎ ኣዝዩ ገሪሙኒ ብሓጐስ ተቐቢልዮ በዚ መንፈስ እዚ እውን ኢና ኸይድና
ኣስዒብና እውን ዝተፃበበ መደባት ዝሰራሕና ኣለዎም ግዜ መሃቦም ከም ነመስግኖም ብምግላፅ ንስኹም ብዝኸፈትኩምዎ ፖሊሲ ምግፋሕ ባይታ ፖለቲካን ነፃ ሚድያን ንሕና እውን ተጠቀምቲ ኮይና ኣብዚ ተረኪብና ኣለና። ድሕሪ ምባል ጋዜጠኛታትና ከም ዘሰልጠናን ማእኸል ሪፖርት ክንከፍት ከም እንደልን እንተተኻኢሉ እውን ንመጻኢ ቪኦኤ 247 ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብዚ እውን ክንምስርት ከም እንደሊ ኣቕሪብና ኣሎም። ገና ፍቓድ ስራሕ ዘይረኸቡ ጋዜጠኛታት ከም ዘለውና እውን ገሊፅና ኣሎም። ንሶም እውን እዚ ዘይኮነሉ ምክንያት የለን ኢሎም ምን ኣለዉ። ስለዚ በዚ መንፈስ ኣዝዩ ፅቡቅ ምይጡ ነይሩ ክብል ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ገሊፁ። እቲ ካልእ ዓብይ ነገር ዝበሉና ከዓ ይብል ኣቶ ንጉሰ መንገሻ፣
ብብሔር ያላቸው ጥሩ ኣመለካከትና እናንተ በጣም በሰለጠነና በጋየጥነት ሙያ በዳበረ እውቀት ላይ የተመሰረተ ፕሮግራም ስለምትሰሩ
ኣብ ልዕሊ ቪኦኤ ዘለዎም ፅቡቅ ኣረኣእያ ንስኻትኩም ኣዝዩ ብዝሰልጠነን ብሞያ ጋዜጠኝነት ብዝማዕበለን ፍልጠት ዝተመስረተ ፕሮግራም ስለ ትሰርሑ መደባትኩም ኣዝዩ ረብሓ ኣሎ። ስለዚ እዚ ፍልጠትኩምን ተመክሮኹምን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን ኣካፍሉ እዮም ኢሎምና።
ማኔጅን ኤዲተር ቅርን ኣፍሪቃ ተዝታበላቸው ብወገና ብዛዕባ እቲ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሮም ርክብ ከምዚ ትብል።
አንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ሄደን እንጎበኛለን ሲባል በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው።
ሓደ ናብ ቤት ጽሕፈቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኬድና ክንበጽሕና ክበሃል ከሎ ኣዝዩ ዝለዓለ ሓጎስ እዩ ተሰሚዐኒ። ድሕሪ ምብጻሕና እውን ብዙሕ ነገር ከምቲ ዝተጸብኸዎ ኮይኑ እዩ። ብዛዕባቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ሎሚ ዝሰማዕናዮምን ዝረኣናዮምን ብዛዕባ ሰናይ ባህሪኦም ቁኑዕ ኣተሓሳስብኦምን ጥበቦምን ክዝረብን ክበሃልን ዝጸንሐ ኣብቲ ዝገበርናየ ምይጥ እዚ እየ ተገንዚበ። ካልእ ንሚድያ ዘለዎም ቁኑዕ ኣረኣያ እዩ ተገንዚበ ትብል ኣስዒባ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ መጺኡ ንጋዜጠኛታቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት እቲ ሞያ ኣሰልጢኑ ምስ በልናዮም መጀመርታ ገና ምስ ረኸቡና ዝበልዎ ነገር እንተሃለወ ናትና እውን ኣሰልጥኑልና ዝብል እዩ ኢላ። እዚ ንሚድያ ከምኡ ንቪኦኤ ዘለዎም ኣረኣያ ቁኑዕ ዘብል እዩ ክትብል እውን ትዝተበላቸው ገሊጻ። ኣቶ ንጉሰ መንገሻውን ብወገኑ ብዙሕ ግዜ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስተር ከዘራርበካ ከሎ ብተሃዋኺ ዘዘራርበካ 10-15 ደቃይቕ ኣዘራሪቡካ እዩ ዝኸይድ ናይ ግዜ ምፅባብ እውን ስለ ዘሎ እዩ። ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ከምዚ ይብል።
እኚህ ጠቅላይ ሚኒስትር በጣም ረጋ ባለ መንፈስ ግዜ ወስደው ያቀረብናቸውን ኦፍ ሬኮርድ ነበሩ።
እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ብኣዝዩ ዝተረጋግአ መንፈስ ግዜ ሂቦም ንዘቕረብናሎም ሕቶታት መሊሶም ቃል መሕትት ክህቡና ሓቲትና ንመጻኢ ክርእዮ ኢሎምና። ብዙሕ ዝተዘራረብናሎም ነገራት ዘይወቅዓዊ እዮም፣ ግን ግዜ ሂቦም ብዝሰኸነን ዝበሰለን ኣገባብ ኣዘራሪቦምና።
ብተወሳኺ እቲ ኣረኣዮኦም ካብ ዝሰኸነን ዝበሰለን ኣእምሮ ዝመፀ እውን ኢሉ ኣስዒቡ። ኣቶ ንጉሰ ብዛዕባቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትዕዝብቶ ክገልጽ ከሎ ኣዝዮም ዝተረጋግኡ፣ እቲ ሃገር ብዙሕ ፈተና ከም ዘለዋ፣ ግን ካልእ ኣማራፂ ከምዘየለን ከም ዝዕወቱን ቆራፅ ዝኾነ መንፈስ እዩ ዘለዎም። ድሕር ምባል ተስፎኦም ዝትንክፍዩ እቲ ለውጢ ከም ዝቕፅል እውን ብዘይ ምጥርጣርዮም ዝዛረቡ ኢሉ ኣሎም። እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕደስ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብማእኸል ዶሮና እናሓለፉ ተዘዋዊሮም ከም ዘርኣይዎ ምን ነቶም ሰራሕተኛታት እውን ሰላም እናበሉ ሓንሳብ ሓንሳብ እውን እናዘራረቡ ከም ዝረኣዮም ትዕዙብ ትገሊጹሎም። ትዝታበላቸው ብወገና ከምዚ ትብል።
አሁን ማህበራዊ መገናኛ ላይ የምታያቸው ነገሮች አሉ፣ ሚዲያዎች ላይም የምታያቸው የምትሰማቸው የሚያሳስቡ
ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትርእዮም ነገራት ኣለዉ። ኣብ ሚድያታት እውን ትርእዮምን ትሰምዖምን ዘሻቅሉን ምንቃር ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ብኣረኣዮኦም ካብዚ ኣርሒቆም ዝርእዩ ምዃኖም የረጋግአካ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣነ ዝርእዮም ኣዝዮም ዝርብሽ እዮም፣ ግን ንዕኦም ኣዘራሪብካ ምስ እትወፅእ ብዛዕባ ኩነታት እታ ሃገር፣ ብዛዕባ እቲ ስግግር ፖለቲካን፣ ብዛዕባ እቲ ሰላምን የረጋግአካ ትብል ትዝታ በላቸው። ብዛዕባ መጻኢ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ከተልዕል ከላ ከዓ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ንዝተፈላለዩ ሰበስልጣንታ ሃገር ንምዝርራብ ይፍትን ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ኣብዚ ቤት ፅሕፈት ክንከፍት ንኽእል ኢና። ተወሳኺቲ ጋዜጠኛታት እውን ዛጊድ ፍቓድ ዘይተዋሃቦም ከም ዝወሃቦም እዩ። ምስ ካልኦት ኤፍኤም ሬድዮታት ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎና ርክብ ክህልወና ከም ዝኽእል እውን ተስፋ ሰኒቕና ኢና ንምለስ ዘለና ኢላላ። ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብወገኑ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ይዕፈን ከም ዝነበረ ጠቒሱ፣ ሕጂ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ኣነን ትዝታን ጋሻ ገይሩ ዘተኣናገደ ቀዳማይ ሚኒስተር ንባዕሉ ፍልፍል ዓብዪ ተስፋ እዩ። ብሓፈሻ ዑደትና ትምህርቲ ሂብና ናይቶም ሪፖርተራትና ኔትወርክ ኣግፊሕና ምኻድና ዓብዪ ዓወት እዩ ክብል መሊሱ ኣሎም። እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁ ናብ ሪቶታቱን ክንሐልፊና
ዝሓለፈ መደብኩም ብዛዕባ ንሰላም ዝፅውዕ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ናብ ዲያስፖራ ዝቕመጡ ዝብል ካብ ኖርዝ ካሮሊና መልእኽቲ ሰሚዐ ሞ በጃኻኩም እዚ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ተባይሶ ኣይፈልጥን ኣነ ንገዛ ርሰይ ቅድሚ 14 ዓመት 2004 ናብ ኢትዮጵያ ኣትየ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ፀላዩ እንተዝኾን ሽዑ ክዝግበር ንገበርኒ ስለዚ ንሕና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባእሲ ተባይስና ኣይንፈልጥን ፅልኢ የብልናን መራሕትዮም መራሕቲ ከዓኒ ተባይሶም ነሮም ሕዚ ይዕረቑ ኣለዉ ንሕና ዕርቂ ዘድልየና ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ዝተበደሉ ሕብረተሰብ ኣለውና ዝተበደሉ ድራቤታት ኣለውና ዝዘኽተቡ ቆልዑውን ኣለውና ነዚ ኢና ክንፅዕረሉ ዝግባአና ነዚ ኢና ደፊት ክንገብረሉ ዝግባአና እምበር ዘይነበረ ክሳይ ምሲልካ ምቕራብቲ ሓቅነት ዘይብሉ ቻው ይቐኒለ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ናይ ተወልደ ዝተገብረ ቃለ ማሕተት ሰሚዐዮ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓሰብ መጥዮም ኣቑሑት ኮኑ ሕምልቲ ይሸጡ ከም ዘለዉ ኣብ ዓሰብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣስመራ ፍቆዶ ጎደና ኣብ ከረን ኣባፅዕ ኣብ ኩሉ ተዘሪኦም ኣለዉ እቶም ግብሪ ዝኸፍሉ ኤርትራውያን ግን ኮምፒዩት ክገብሩ ኣይከኣሉን ክራዮም ክኸፍሉ ኣይከኣሉን ድኳኖም ክተዓፁ ይግደዱ ኣለዉ ክወዳደሩ ከማ ናይ ክእሉኒ ምክንያቱ ካብ 5,000 ንላዕሊ ከውፁ ስለ ዘይክእሉ እንታይ እቲ ዕላማ ክርዳእና ኣይከኣለን ሰላም ፅቡቅ እዩ ግን ህዝቢካ እንዳወፃዕካ ሰላም ኣይኮነን ሰላም ዝበሃል እቲ ሸቃጣይ ናይ ኤርትራ ክወዳደር ኣይከኣለን ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክሓስበሉ እዩ ዝግባእ ጥቂኢልካ ህዝቢካ ምውራድ እንታይ እዩ
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓልዮት ህዝቡ ብልቢ ተበጊሱ ዘለዓሎ ናይ ሰላም ኣንፈት ብወገን ስርዓት ህግደፍ መሪሕነት ኢሰያስን ብጅልኡን ግን ንህዝቢ ኤርትራ ጀሆ መትሓዚ ኣብ ፀልማት መቑረኒ ስልጣኖም መናውሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ ንስኻትኩም ከዓ ነቲ ድምፅን ድልየትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሸፊንኩም እቲ ሰላም ፅቡቅ ቅስግስ ከም ዘሎ ተሳብሕዎን ምንዋሕ ስልጣን ናይ ኢሳያስ ተራጉድን ኣለኹ እንተኾነ ግን እቲ ጋዜጠኛ ክገብሮ ዝግብኦ ሓቀኛ ስራሕ ናይ ኤርትራውያን ሓሳብን ርእይቶን እንዳተቐበልኩም ክተካይድዎ ዝግባእ ኣጀዳታት ናይ ህግደፍ እንዳራጎድኩም ተካይድዎ ዘለኹም ስራሕ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ተወልደ ሃይሌ ካብ እስራኤል
ንዋሃብቲ ርእቶ ኣዜና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ቅፅሮ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደለኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፍልና ክነቕርበልኩም ኢና ቅሩብ ደቂቕ ኣለዋ ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ ኣማኒኤል ገብረ መድን ዝፃወታ ጓል ገዛ ትብል እያ መኒ ኣፈ ወርቄ ልዋም ለይቲ ዳሓን ሕደሩ
ገኒኑ ኣብ ገጠር ከተማ መዛረቢት ኮንኪ ከመርዓ ከለማ ንኣዳም ገረሞ ብሓቂ ዘይረዓየሳይ ኣምነን ሕልፊ ሰናድኺ በዚ ሕኪ ሃደ ዛራቢት ኮንኪ ልክዕ ከም ሕብስቲ ኣትጓል ገዛ تحفاريت كونكي لكعك منقشتي لكعك منقشتي آدمكي فتايو حرام كدخلوك سبحات لبونا خمو تعيحو تدليلو يري أدو كل خل رسخ مدانو ونحتا عنتخي حفلة قديم ታልክዮ ደጌ መዕሸዊ እትክ ኸሎ ሓላል ካብ ዓይኒ ሰብ ከውሊ ኣብ ኣዳ ኣብ ሳኽስ ኣብታ ምድሪ ቤትኪ ኣየ ብኽብረት እወ ብእምነት ዓጂ ብኽምፃኪ ብኽብረት እወ ብእምነት ዓጂ ብኽምፃኪ
بيتي على ماي كفلت مسناي اتوال غزا اتوال غزا مش اخلاق يملا الكترا يملا الكترا
This is VOA News. I'm Tom.